Одлуката да се основа Совет за реформи на јавната администрација со него да председава премиерот Зоран Заев ја покажува посветеноста на владата да ги спроведе реформите во администрацијата. Вака владиниот портпарол Миле Бошњаковски објаснува одлуката премиерот да биде именуван за председател на Советот. Бошњаковски вели дека реформите во областа на јавната администрација се дел од клучните приоритети во владиниот план 369, но не прецизира кои ќе бидат конкретните мерки и активности кои овој Совет ќе ги превземе. Реформите во администрацијата е една од клучните области кои еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги спомена како итни за Македонија да добие позитивна препорака за членство во Унијата. Покрај Советот во подготовка е и новата стратегија за реформа на јавната администрација за следниот петгодишен период, која се очекува да биде готова до крајот на годинава. За дел од експертите, овие иницијативи се добар сигнал, но не и гаранција дека реформите ќе се реализираат. Професорот Борчо Давидковски од Правниот факултет предупредува дека секоја реформа е болна, додавајќи дека најголемиот отпор на реформи доаѓа токму од администрацијата.
Реформа е да се расчистат надлежностите и да се стават вистинските луѓе на вистинските места. Овака се е зборазгола ставено, имаме ние, например, човечки ресурси, земете го регистрот на вработени во јавен сектор 130.000, ќе видите дека во секој орган мора да има раководител на човечки ресурси, 80% се со физкултура, со музика, со стоматологија, а најмалку има правници, а токму правникот треба да биде на тие човечки ресурси. Тоа ви кажува се и како очекувате реформа да прави.
Експертите посочуваат дека политичката волја е присудна во реформирањето на јавната администрација, за која главните забелешки на Брисел се дека е глумазна и партизирана. Професорот Јонус Абдулау од Штуловиот универзитет истакнува дека реформите во оваа област неодложно треба да се реализираат. Според него, председавањето на премиерот со Советот значи дека надлежните се сериозни во намерата да се направат потребните реформи.
Реформи во аспект од аспект на квалитетот, на подготовката на јавните службеници, т.е. на вработените во јавната и државната администрација, да се бират по мерит системот, не по партиски ключ, како што беше досега, не по оној систем да во јавната администрација се вработуваат кадри кои воопшто не знаат ни немаат никакви познавања.
Неодамна министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски најави дека реформата на администрацијата ќе се спроведува без да има отпуштање од работа. Предходните оценки беа дека администрацијата во последниве 10 години стана сервис за вработување партиски кадри поради што се претвори во неефикасна и нестручна.